caut Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care de tine ești, Toatele împlinești, Vistier bunătăților și Tătătorul de viață, vină și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecii. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu Asa Har și cu Asa Iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să spun, Părintele, că într-o zi complicată și pentru dâns, că vine de departe pentru poferința aceasta, și de sărbătoare, totuși a... De fapt, nu ne-a refuzat niciodată Părintele Ioan Chirilă. De când, mă știu, în ascor din 93-94, măcar o dată să fiți nu. Sau sunt prea obosit, sau sunt... Și acum ar avea multe motive să spună, sunt prea obosit, sunt stresat, am prea multe treburi de făcut, niciodată. Țin minte că erau situații disperate când prezentarea unei cărți nu mai venea prezentatorul. Eram convinși și știam că e singurul om care poate să vedeți o carte după ce o vede măcar o jumătate de oră, era Părintele Chirilă. L-am cunoscut ca o minte strălucită și a rămas. Cred că e de cei mai strălucite minți pe care a avut. Și în această zi, cu această temă, blândețea, bunătatea, mila, oare putere sau slăbiciune? Am făcutit că nu s-a zis cât mai priceput să urască spre această temă. Și pentru că tema era importantă și valoroasă, sau cumva vorbea despre Sfântul Nicolae, pentru că mulți îl socotesc un fel de sfânt al poporului, un fel de sfânt simplu, al milei și al bunătății, care cumva e privită de sus, curățeală. Și alți sfinți, sau alte categorii ar fi aceia intelectuali, celor speciali, cumva. De ce am zis că Părintele e cel mai priceput să vorbesc despre asta? Pentru că dânsul, pe lângă această minte strălucită și voință și de zenie de lungă durată pe care o cunoaștem, l-am cunoscut de la început și am văzut că se continuă această milă. A avut totdeauna milă față de oamenii simpli, de noi, de toți, de oricine. Nu știam la cine dintre profesori să găsim înțelegere, îngăduință, empatie, compasiune, milă până la urmă, dar atunci cu siguranță găseam întotdeauna. Ceea ce m-a bucurat a fost că oricât de mult a urcat după aceea în funcții, acum iată e președintele Senatului Universității, milă aceasta a rămas, omenia până la urmă a rămas și poate a și crescut. Și atunci, încă despre această temă o să-l auzim pe Părintele 40-45 de minute, poate până la o oră, cât va vrea dânsul, și după aceea întrebările dumneavoastră. Îmi pare rău că în același timp este și un spectacol al Ligii Tineretului Ortodox, în care sunt colini, sunt și atunci ne-am împărțit, vrând nevrând. O parte care poate ar fi vrut să fie ei sunt acolo, dar nu contează. Vă ascultăm până.
Da. Eu mă aștept, eu am făcut ascultare. I-am rugat că dacă mă cheamă să-mi dea un titlu. Ei și-au ales titlul. L-au ales atât de bine și mi l-au transmis încât o trebuie să scriu de pe unde umblam să-mi amintească titlul. Și când cel care mi este asistent mi-a transmis titlul, am crezut că îmi pune o întrebare. Și am răspuns pe telefon când trebuie să ai milostenie, când trebuie să fii blând și și apoi mi-am dat seama, hop, că ăsta e titlul. Na, e. Milostenia face parte din parcursul nostru de îmbogățire duhovnicească. Pentru că milostenia este o stare în care omul, pe de o parte, conjugă responsabilitatea pe care o are pentru creație, pentru zona lui de aplicație, pe de cealaltă parte nu risipește. La un moment dat am fost tentat și am și scris într-un material eseistic de al meu că moartea a intrat în creație Datorită faptului că după ce a mușcat din măr, l-a aruncat și s-a putrezit mărul ăla. Și zic că această primă formă de putrefacție a mărului este, de fapt, o primă manifestare accentuată a morții. Și atunci, iată ce rol important, fundamental, are milostenia în planul vieții noastre duhovnicești. Că viața duhovnicească nu e așa numai că te ascunzi de ochii lumii, că tu bați metanii și tot zici rugăciuni, că postești, că încerci să reglezi echilibrele acestea în tine însuți. Câteodată cei care sunt și în monahal se mai supără pe mine că spun apăsat că viața noastră nu a fost construită să fie o viață solitară. Ci viața noastră e o viață comunitară. După ce te-ai încărcat duhovnicește, începi să semeni. Începi să le dai la fiecare ce lipsește. Nu te mulțumești numai că gata, te-ai încărcat și tu te duci bine cu dosarul și spui: Sfinte Petre, uite, e aici tot ce am adunat. Deci, ați văzut pilda talanților, ăla care a îngropat. Dacă nu mai te încarci, e cam ca și ăla cu talentul ăla care l-a îngropat. Deci, după ce te-ai reașezat, ți-ai reglat aceste echilibre în propria ta viață, încep să dai celorlalți. E bine să încep să dai înainte de a se regla. Pentru că dacă lași ca să se întindă perioada în care nu dai, nu știu, ți se anchilozează mâna și nu mai dai. Deci e o chestiune. Și atunci e bine să începi mai degrabă. Noi luăm milostenia doar ca un act în care îi dăm celui de lângă noi niște bani, niște, nu știu, niște materiale, lucruri din astea. Deci vreau să vă spun, nu, milostenia nu se referă doar la ajutorarea aceasta, la dimensiunea diaconală, știți cum zicem, diaconia. Nu se rezumă doar la cele din Matei 25. Să îmbraci pe ăla gol, să-i dai de mâncare celui flămând, să-i dai apă celui însetat. Sunt celelalte laturi ale milosteniei. Cercetarea celor care sunt în patul suferinței. Cercetarea celor care sunt în temniță. Înțelegeți? Cercetarea celor care sunt în diverse servicii sociale care prin natura lor îi obligă să fie cumva izolați efectiv de societate. Pe urmă, sfatul povața, cuvântul bun, salutul, dacă vreți, toate acestea fac parte sau constituie prin natura lor obiectul milosteniei. Nu toată lumea are nevoie de cele materiale. Dar are nevoie de un cuvânt. Are nevoie de multe ori să vadă un chip. Să vadă un chip care să nu-l zdruncine, să nu-l cutremure, să nu-l întristeze. Și atunci iată unde se împlinește și cum se împlinește prin milostenie a te face tuturor toate. Și acum am introdus această dimensiune pentru că vreau să vă spun din gândirea părinților din Paterii. Să știți că și în mănăstire se face milostenie. Să facem milostenie între avul și ucenic. De ce acolo să facem? Dar nu numai pe drum. Și nu se rezumă, deci, la bănuțul ăla care îl dăm sau nu îl dăm la cei care stau la ieșirea din biserică. Acum, ca să nu mai existe întrebări pe tema asta, să știți, la cei care ieșim, care sunt la ieșirea din biserică, trebuie să le dăm ceva, numai ca să nu ne distrugem fericirea duhovnicească la care am ajuns. Și nu mă interesează la cine am dat. Pentru că altfel mi-am distrus-o, să știți. Eu câteodată le mai țin câte o lecție din asta la cei care vin pe la catedrală și le spun, băi, lăsați-ne când venim la biserică și nu vă băgați în sufletul nostru. Lăsați-ne să ne ducem la rugăciune și să ne facem datoria de rugăciune și după aceea vom griji și de celelalte. Dar se pune problema la ieșire. Am vrut să vă dau răspunsul ăsta ca să nu mă întrebați pe tema asta. Dacă le dai sau nu le dai la cei care stau acolo. Le dau dintr-un singur motiv. Nu vreau să-mi distrug liniștea la care cât de cât am putut să ajung în rugăciunea aceea. Și atunci, vedeți, milostenia este ca sumă de acțiuni pe care le cuprinde, este mult mai largă decât așa recepția asta noastră cotidiană, că milostenii că dau la cineva ceva. Fiindcă a fi milostiv, vă dau numai unul dintre sinonime, e și a fi înțelegător. A fi înțelegător nu înseamnă a ascunde un păcat. Ci a fi înțelegător înseamnă a nu mustra pentru păcat și a smulge păcatul din rădăcină. Asta înseamnă a fi înțelegător. Că de multe ori greșim în familiile noastre, fiind prea înțelegători cu odraslele noastre. A fi înțelegător înseamnă a nu-l culpabiliza pe cel care a săvârșit un păcat, ci a încerca să-l conștientizeze de păcatul care l-a făcut, pentru ca, într-un efort comun, după aceea să-l smulgi păcatul ăla și să-l scapi și pe el și pe tine de starea aceasta de păcătuire. Deci asta înseamnă a fi înțelegător. Dar deja, vedeți, la milostenie se deschide, cum am spus și în catedrală, chestiunea blândeții. Chestiunea blândeții. Să știți că dacă pe noi, pe părinți, ne enervează un păcat pe care îl săvârșește o odrasla noastră, dacă ne enervează, știți ce înseamnă? Că încă nici noi nu suntem eliberați de păcatul ăla. Că și noi l-am face mindănii. Una, două. De-aia ne enervăm. Enervarea asta e un fel de, dacă vreți, gelozie. Ai, de mine o făcut el. Și atunci trebuie să fim atenți. Pentru că profilul duhovnicesc, omul duhovnicesc nu se enervează. Nu poate scoate din pepeni un păcat sau cinci perechi de corne. Nu. El are liniștea necesară. Niciodată nu veți câștiga un război plecând nervoși. În stare de nervozitate, mintea nu e limpede. Trebuie să ai mintea limpede ca să poți să gândești și să desfășori o strategie. Înțelegeți? Pe diavol nu îl învingi cu sabia. Îl învingi cu lumânarea, îl învingi cu tămâia, îl învingi cu rugăciunea. Îl învingi desăvârșit cu chemarea numelui lui Dumnezeu. Dar astea trebuie să fie izvorite dintr-o inimă înfrântă. Dintr-o inimă care s-a dăruit lui Dumnezeu. O inimă în care locuiește efectiv Dumnezeu. De aceea vă zic, vedeți, ajungem la această chestiune, la chestiunea blândeții, și atunci poate că ne amintim de cuvintele Mântuitorului care a zis: priviți la mine, căci sunt blând și smerit. Și atunci, iată care este dimensiunea din blândețe pe care aș vrea să vă aduc în față. Dacă sunt înțelegător, nu înseamnă că vreau să ascund un păcat, v-am spus. Dacă sunt înțelepți, nu înseamnă că trebuie să smulg păcatul acum. E ca și la pilda aia cu neghina. Deci nu lasă să crească hol dacă pe ei o separăm. Înțelegi? Și atunci, dacă sunt înțelegător, deci nu înseamnă că atunci am și început rezbelul. Ci omul înțelegător este omul care încearcă să scoată dintr-o zonă de întuneric un chip al luminii, să-l așeze în lumină pentru ca în lumină viețuind să se refamiliarizeze cu lumina. Aici doar atât trebuie. Pentru că să știți, nu e... Uitați-vă, haideți să vă dau, că am văzut o emisiune, nu știu, într-o seară, acum cu liliecii. Nu, nu știu, liliecii sunt micuți. Nu știu, după ce zonă a lumii. Și ziceau ăștia că trebuie să creeze o arie protejată pentru aia. Erau cei mai mici lilieci din lume acolo. Ei, un liliac nu stă la lumină. Ei, să știți că tot așa e și cu noi. Dacă ne familiarizăm cu zona de întuneric, nu vrem să stăm la lumină. Și atunci este foarte important ca să învățăm să stăm la lumină. Să învățăm să viețuim în lumină. Și atunci să știți că cel care învață să viețuiască în lumină este doar cel care învață să trăiască în adevăr. Să nu ai absolut nicio pată, nicio îndoială, niciun dubiu. Ca să nu ai niciun dubiu, trebuie să fii într-o unitate cu cuvântul Evangheliei, pentru că cuvântul Evangheliei este cel care te deschide spre o nădejde perpetuă. Să știți, cuvântul Evangheliei nu-ți dă toate înțelesurile. Să nu credeți că gata, voi ajunge la cunoștința desăvârșită. Nu, 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 nu. Dar cuvântul Evangheliei are un dar. Te face să ajungi la fericirea cunoașterii pe care ți-o oferă revelarea cuvântului. Și atunci, iată ce înseamnă blândețe și îngăduință. Înseamnă sfătuire, înseamnă povață, înseamnă rămânere într-o stare sau atitudine ascetică a mea, a celui care sunt într-o postură de pater, de părinte, cu cel care este într-o postură sau ipostază filială și are nevoie de ajutorul meu. Însă aici mai trebuie să avem o minimă înțelepciune, și anume trebuie să avem minima înțelepciune de a ne elibera de o tare a noastră care o putem considera negativă. Tara de a fi insistenți. Știți că noi avem câteodată cam scoatem din pepin pe copii cu insistența noastră. Ei, nu trebuie să fii insistent. Și din spirit de rimă a zice trebuie să fii consistent. Deci, adică ceea ce îi spui, ceea ce îi oferi, se deschide, vă dau cuvântul ăsta, se deschide apetitul să dorească să-i mai spui ceva. Dacă vezi că înghite greu, îi dai un pahar de apă, că poate cu apă înghite. Dar nu trebuie să insiști pe o chestiune. El trebuie să ajungă să simtă nevoia și să cheme, să te cheme ajutor. Dar a fi îngăduitor înseamnă să fii în perimetru, adică să te afli în imediată apropiere, ca atunci când are nevoie să poată să se prindă cu mâna. Vă înțelegeți? Pentru că milostenia, să știți, este cealaltă latură pe care a rostit-o aici Părintele. Milostenia nu e o putere. Deci nu izvorește din faptul că eu sunt puternic și eu am făcut toate astea câte le-am adunat în surodul meu. Am acum hambarele pline, le-am toate. Deci nu, cum vedeți în ziua de astăzi, haideți să vă dau o chestie de la un părinte, ca să vedeți. Zice, când faci milostenie, îți răscumperi păcate. Zice, răscumperi și păcatul ăla de a fura. Vedeți că în chip premeditat vă spun asta pentru vremea în care trăim. Și părintele ăla zice, a, să răscumperi și păcatul hoției. Da, zice, răscumperi și păcatul hoției. Și atunci, cum, când trebuie să faci milostenie? După ce te-ai lăsat de furat, zice. Deci, dacă dai în timp ce fur, nu înseamnă milostenie. Vă rog să transmiteți mai sus. Dar nu. Pentru că milostenia vine dintr-un echilibru, dintr-o stabilitate duhovnicească. Și vine din dorința aceasta noastră de a ne elibera pe cât este cu putință de stăpânirea celor pământești. De captivitatea lor. De aceea Avi zic în felul următor că acolo în mănăstire trebuie să-i dai celui de lângă tine mărul cel mai frumos. Nu să-l pui tu să-l așezi așa sub celelalte mere ca să-ți rămână ție. Vedeți cum? Deci lucrurile acestea ale creșterii duhovnicești sunt niște lucruri atât de simple, dar țintesc niște gânduri atât de perverse că de multe ori ne lăsăm copilărește, mă înțelegeți, purtați de această dorință. De această dorință. Dar acum nu e nicio problemă, nu trebuie să vă faceți probleme pe tema asta, că s-au rezolvat cu merele ecologice. Că sunt cele mai urâte și sunt cele mai cucodați. Și atunci nu mai aveți ispita asta în față. Dar vedeți cum se distorsionează firescul. înțelegeți, firescul a devenit nefiresc. Nebunul e la normal și ăla normal e nebunul. De aia ziceam și în catedrală, folosindu-mă, bineînțeles, de expresia lui Evdokimov cu iubirea nebună a lui Dumnezeu, că e o iubire nebună. Pe bune, dacă nu, câteodată când așa ne dă Dumnezeu câte un lucru la care nici nu ne-am așteptat, zicem, dar asta numai sănătos noi. Cum, Doamne, mi-o mai dat și lucru și ei asta? Bine, binefacerea asta. Mă înțelegeți? Și atunci trebuie să fim atenți la acest fapt că nu este efectiv o putere. Însă are efectul puterii. Fiindcă milostenia, percepută ca act de responsabilitate social-comunitară, realizează niște echilibre materiale în planul social al existenței. Băgați de seamă. Reglează niște echilibre materiale. Dacă ăla e gol și eu îmi dau o cămăș și i-am dat o cămașă, nu mai e gol. Și atunci, vedeți, s-a reglat echilibru material. Dar atunci n-a fost o acțiune care se înscrie, dacă se realizează numai echilibru material, n-a fost o acțiune care să se înscrie în conceptul de milostenie. Se înscrie perfect în conceptul de asistență socială, dar nu de milostenie. Sunt atâția concetățeni de ai noștri care sunt asistați social, dar nu au nici înclin, nici în mânecă, cum se zice, cu milostenia. De aceea, milostenia este o atitudine jertfernică, pentru că se realizează totdeauna cu scopul întâlnirii celor doi cu Dumnezeu. Ea se realizează sub purtarea de grijă și din binecuvântarea lui Dumnezeu și atunci comunică celor care sunt actanții milostenii tocmai aceste stări. Starea de liniștire și starea de binecuvântare. Milostenia, din punctul acesta de vedere, este un act prin care noi semănăm în socia sămânța iubirii lui Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi avem această putere. Și să știți că am avut o experiență cu eu bunic. Cu ăla micu i-am dat să dea pâine la porumbei și-o băgat-o în gură. Pentru că nu realizai sub un an. Nu realiza care e chestiunea. Deci, nu poți să înveți numai de la un anumit moment cele duhovnicești. Deci trebuie să fim înțelepți și cu asta. Cu păstrarea acestor echilibre. Dar milostenia nu se rezumă doar la nivelul existenței umane. Pentru că de milostenie este legată și starea de milostivire. Și atunci eu mi-aduc aminte că milostivirea e și către animale, și către copaci, și către toate. Deci, țăranul acela se milostivea și de un copac pe care îl vedea că crește strâmb. Înțelegeți? Zice, mai de mine, săracul. Trebuie să-l legăm, să-l tragem cumva Am mai văzut prin parcurile astea, când se fac toaletări, încercări din astea de îndreptare. Însă am văzut cum se lega așa cu cârpă copacul ca să nu fie vătămat de sârmă. Vedeți? Și atunci aici aș vrea să sesizați că în cazul milosteniei este vorba despre o înțelegere mult mai amplă și mult mai complexă decât a unui act simplu de responsabilitate socială. Că-i dăm celuilalt, că nu-i lipsească, să nu mai strige în urma noastră. Mă înțelegeți? Nu! E un act sau o acțiune care ține de procesul de îmbogățire duhovnicească, care ne învață încet, încet să trăim în chipul lui Hristos. Să trăim în chipul lui Hristos, fiindcă și cu asta închei cu milostenia, a privit așa peste mulțimi, era acolo în Galileea, în curul Hatin, unde au fost și muntele fericirilor, un pic mai jos e un platou. Și acolo se adunaseră mulțimile. Și spre seară s-a uitat așa peste ei și le-a zis ucenicilor, dați-le să mănânce. De ce? Pentru că atunci când descrie evanghelistul că s-a uitat peste mulțime, zice următorul lucru, că i s-a făcut milă de ei. Înțelegeți? Deci i-a fost milă pentru că știa că le este foame. Și atunci a făcut minunea aceea al mulțimii pâinilor și a peștilor. Și astfel, prin această hrănire, care să știți, nu a fost cu huzureală alimentară. Uitați-vă numai prin categorialele descrise. De nou. Dar accentul trebuie pus pe altceva. Prin această hrănire, ei au rămas alături de Hristos. Și atunci toate actele, să știți, care te conduc ca să rămâi tu lângă Hristos și să-L faci și pe altul să rămână lângă Hristos. Toate actele acestea fac parte din cuprinsul sau conținutul complex al milosteniei. Chestiunea cu puterea, v-am spus în ce fel trebuie percepută. Și în Scriptură, ca și în viața noastră cotidiană, conceptul de putere se leagă de o anumită structurare ierarhică a mediului existențial. Dar când vorbesc despre putere, în ordinea în care am în Scriptură, în perioada patriarhilor, puterea era deținută de patriarhi, după ce au venit judecătorii, după ce au venit regii, după ce au venit conducătorii țărilor și ale popoarelor. Însă, ei nu fac milostenie. Cei puternici nu fac milostenie. Ei exercită niște responsabilități. De ce am spus că milostenia nu izvorăște din putere? Dar reîncarcă cu putere, dacă vreți, reechilibrează energetic niște organisme pentru ca să trăiască în fluxul abundent al vieții. Pentru că numai în măsura în care te familiarizezi cu acest tip de trăire, în fluxul abundent al vieții, îți vei dori viața cea veșnică. Pentru că asta este viața veșnică. Uitați-vă la Sfântul Simeon, noul teolog. E o viață în har, o viață într-un râu al harului, în care, deși te împărtășești neîncetat cu harul, ai mai dori să bei. Să atragi asupra-ți, cum e expresia aceea, har peste har. Și atunci, vedeți, aici ar trebui să distinge cu privire la sensurile pe care unele concepte le au. Pentru că, să știți, în teologia biblică, termenul de putere se leagă de cavod, de termenul de slavă a lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu a strălucit cu putere. Și acum urmează să colindați, știți? Este o colindă, a strălucit mai cu putere. Mai cu putere, vedeți? Știți gradele de comparație ale atributelor. Nu vă mai bag în asta. Dar vă atrag atenția numai la particula asta. Mai cu putere. Particule care are importanța ei și are și luditatea ei, particula asta. Ați văzut că tot mai scrie și pe unele numere de la anumite mașini. Deci nu-i. Deci, atunci, mai dă. Deci nu. Și haideți să vă spun acum ceva de la Părintele Cleopa. La Părintele Cleopa vine un bale. Ion, îl chema. Da, să fiu eu. Și zice, Părinte, oare ce trebuie să fac? La care moșul, cum era el, zice, răbdare. Ăsta se uită săracul disperat la el. Dar și-o împline milostenie, zice. Apoi acum milostenie. Da, zice și-o împline milostenie. Dar pe acum bani, Ioan zice, să știi că milostenie nu înseamnă să dai vacă. Dar pe părinții atunci, ce înseamnă? Nici zvițelul. Dar sticla de lapte trebuie să o dai. Și apoi zice, după aceea nu, pentru că nu am nici un pic de post, zice, de rugăciune, deci nu, zice asta. Dar să știi că rugăciunea și postul, zice, fără milostenie, zice, nu se ridică în sus, în stare vlăguite. Cam așa e și cu, vedeți, cu puterea. Pentru că atunci când sesizăm că un act, o slujire a noastră manifestată către celălalt și-a atins scopul, atunci când sesizăm asta, de fapt, celălalt s-a îmbrăcat sau s-a încărcat cu putere. Și se ridică și el singur acum către cer. În sensul acesta trebuie văzut sau văzută relația puterii cu milostenia. De să nu confundăm sensurile conceptului, să avem acuratețea lor, să înțelegem ce vor ele să spună. Dacă este milostenia o slăbiciune, în catedrală am dezvoltat o anumită tematică sau un anumit sens, aici vă spun altfel. Da, poate fi și de mulți categorisită acțiunea de milostenire ca un gest de slăbiciune, că ar fi determinat de starea noastră de păcătoșenie. Că vrem să ne răscumpărăm păcatele, că vrem așa. V-am spus însă, care e părerea mea. Începeți să faceți milostenie, nu așteptați să fiți desăvârșiți ca să faceți milostenie. Dar, niciodată, un act al milostivirii nu este un act de slăbiciune. Este un act de conștiință responsabilă care asumă neputința celuilalt. Și prin ceea ce poate el, îl eliberează pe celălalt de această neputință. Deci milostenia este un mod concret de extirpare a neputințelor din comunitate. De aia, dacă vă duceți în Faptele Apostolilor, o să vedeți care a fost starea de viețuire a primei comunități, a primei biserici. Puneau totul la picioarele apostolilor și de acolo se împărțea. Acum e mai greu de făcut în felul acesta, fiindcă vă dați seama, este o diferență de nu știu câte sute de ori, dacă nu de mii de ori, în ceea ce privește numai evoluția demografică. Deci, eșantionul demografic atunci era mult mai scăzut decât acum. De aceea zic că milostenia este, cum veți găsi în Sapiențial, deci în Anagnoskomena, dacă citiți acolo, zice milostenia mântuiește. Pentru că îți aduce această posibilitate concretă de a te elibera de captivitatea de cele materiale, de a-ți dovedi ție că ai putere să le învingi și după aceea de-ți da posibilitatea să vezi cât e de frumos să iubești nebun. Adică să-l iubești pe celălalt până l-ați dărui așa hainele după tine încât să nu-l ispitești cu celelalte fizionomii. Deci trebuie să fim atenți și la aceste echilibre. Pentru că hainele au două rosturi. Un rost de încălzire și celălalt de ascundere. Acum și le-au pierdut cam pe amândouă. Că ăla care se îmbracă fără ascundere nu scapă nici de frig. Așa că faceți milostenie suplimentând fondurile de achiziții materiale pentru cei care îi strâng pantalonii. Mă opresc aici.
Atât? Mulțumim pe
Da, normal.
Ai zis 45 de minute.
Până o să puneți întrebări, Părintele spunea că am zis 45 de minute și 47, am început la și 2 minute. Exact. Până o să puneți întrebări, ori scris, ori rostit, l-aș întreba pe Părintele dacă această îngăduință sau milostenie poate fi privită și din perspectivă personală. Adică am văzut de multe ori că noi înșine, mai ales când suntem plinși de idei foarte hotărâte de a merge înainte pe calea creștină, nu avem milă față de noi înșine. Nu ne dăm timp să ne schimbăm, vrem să ne schimbăm dintr-o dată, facem eforturi greșite.
Da. Păi să știți că avem lângă noi materialele astea elastice. Știți? Și dacă cumva am luat un veșmânt care e prea strânt, dar totuși e elastic, și tot vrem să-l lărgim, dintr-o dată avem toate șansele să-l rupem. Deci, cea mai echilibrată creștere e creșterea duhovnicească. Ea nu se face cu performanțe de îndeplinirea cincinalului în 3 ani. Ea se împlinește în 5 ani. Dacă tu crezi că o faci în 3 ani, ai toate șansele să fii ca și călugărul celălalt, dacă nu mă înșel, Ioil, din Tradiție și Libertate, de la Antonie Plămâneală, care a văzut că îi aprinde nu știu cine lumânările. Și apoi vezi tu ce urmează de aici încolo. Nu! Viața duhovnicească este viața în care reintrăm în echilibru firescului din noi. Să știi, nu e o viață din asta în care ajungem așa să ciugulim niște sămânță, niște chinoa și astea. Viața în care bucata de pâine, bucata de pâine, paharul de lapte, pahar de lapte, un pahar de vin, dacă poți să-l duci, un pahar de vin care poți să-l duci, dar să nu iei mai mult decât poți să duci. Să știți, deci nu... Aici e diferența între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu spune în spate niciodată mai mult decât poți să duci tu. Noi când lucram la Ceapeu, făceam câte o legătură de fân ca să ducem acasă, de până când ajungem acasă. Înțelegeți? Asta e diferența. De-aia i-a spus femeia aceleia, uite, te lasă ei din peștera asta tot ce vrei, dar numai până la apus. Să nu uiți esențialul. Înțelegeți? Și ea săraca a pus coptilul jos și a tot luat, tot luat, tot luat și a închis peștera și a rămas coptilul acolo. Ce face? Înțelegeți? Pentru că, vedeți, nu e atât de important ceea ce susține viața. Niciodată ceea ce susține viața nu e mai important decât viața. Și atunci viața asta trebuie să știi să o trăiești și să o faci să crească către viața veșnică. Dar asta nu prin, să știți, stafidiri. Știți? Stafidiri. Măcar dacă ar fi stafidit, n-ai mai mere la Solaris Room. Deci nu. Deci iată care este situația. Nu. E această formă a echilibrării vieții. A echilibrării vieții. Să nu credeți că părinții care erau anahoreți în Sinai, pentru că muntele ăla a fost plin de pește, de părinți care veneau duminica la liturghie, luau străițuca cu pesmetul și fugeau din nou în izolare, în pește. Să nu credeți că erau numai piele și os. Nu! Pentru că nu disprețuim nimic din ceea ce este material, dar căutăm să ajungem la libertatea față de cele materiale. Libertatea față de cele materiale ai început să o dobândești în momentul în care le dai fără nicio strângere de inimă. Le dăruiești. Și dai fiecăruia ce-i trebuie. Nu cum facem noi așa, cum îi dai ce nu-și trebuie ție. Bagați de seamă. Îi dai celuia de lângă tine ceea ce-i trebuie, nu ce nu-și trebuie ție. Asta e milostenie. Deci nu... Bă, nu mai rămâne. Când dai ceea ce nu-și trebuie ție, ești ca și Cain. Când și-o făcut curat în grădina de zarzăraturi și o să nu a stat după jertfă. Apoi nu s-a dus fumul unde trebuie. Și-a făcut și crimă după aia. Vedeți? În sensul acesta ar trebui să privim lucrurile astea. Fiindcă altfel credem că totul este în puterea noastră. Deci totul putem programa, totul e foarte rațional, înscriem în niște scheme din astea, nu se poate. Deci nu se poate. Când te dăruiești lui Dumnezeu, trebuie să știi că Dumnezeu e veșnic. Și dacă Dumnezeu e veșnic, nu te dai lui Dumnezeu pentru 10 minute. Și te dăruiești lui Dumnezeu ca și celui veșnic. Și atunci să știți că nu tu lucrezi veșnicia ta în Dumnezeu, ci Dumnezeu face lucrătoare veșnicia Lui în tine. Deci, să nu ne amăcim cu chestiunile acestea. Omul crește albine, dar nu face miere. Miere o fac albinele. Deci nu trebuie să confundăm lucrurile. Și atunci, există o singură posibilitate. Grijește de albine ca să ai miere. Și poți să ajungi și la creștere duhovnicească din această stare. Deci să nu ne amăgim. Totdeauna, dacă citim culoarea minte, Sfântul Apostol Pavel întotdeauna spune, nu că te îmbraci tu cu ceva pe de deasupra, ci că vei fi îmbrăcat. Că avem un alt corp, e făcut de mână, cu care ne îmbrăcăm pe de deasupra, zice. Citiți în 2 Corinteni, capitolul 5, și vedeți. Dar ne îmbracă cineva. Și atunci aici e andria la care trebuie să fim atenți. Pentru că eu vorbesc pe de-o parte de creștere duhovnicească, dar e un paradox. Să știți, cu cât intri în starea de îmbogățire duhovnicească, te micșorezi. Deci dobândești starea de smerenie. Și îl vezi tot mai mare, tot mai mare, tot mai fascinant pe Dumnezeu și îl dorești tot mai mult. Deci aici, asta e aspectul paradoxal a creșterii duhovnicești. Nici vorba să fie creștere, ci, vedeți, e scădere, subțierea celor materiale, până într-atât încât poate că ajungi să înțelegi ceea ce zici în crez, lumină din lumină.
Nu vin întrebări. Se pare că ați început de la început, o să mă întrebați oricum. Cred că ați răspuns la multe întrebări fără să... Nu mai sunt, dar una sigur este, o au și ei minte, există un echilibru atunci când dăruim, ca nu cumva dăruirea noastră și mila noastră să nu ducă la lipsuri în familie, în casă, între cei apropiați, sau chiar să nu ne depășească pe noi și pe să ne regretăm că am făcut mila aceea, că uite, acum îmi lipsește, acum trebuie să avem acest echilibru?
Deci... ceea ce trebuie să adunăm e viața veșnică. Și atunci, echilibrul la care trebuie să ajungem este cel care ne spune ceva când zicem dimineața, când ne sculăm, Tatăl nostru. Că acolo zici, panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Pâinea noastră, cea de astăzi, dă-ne-o astăzi. Și atunci să ajungi la acest echilibru. Să înțelegi profunzimea acestui astăzi. Noi credem că planificăm și putem toate să le facem. Uitați-vă la cum se schimbă vremea. Nu vă dați seama că Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem că nu trebuie să ne facem nu știu câte depozite și de astea? Vine câte o tornadă și le-o lua tot. Punk! izbucnește câte un incendiu, s-a dus tată. Ați văzut ce vii eu ars în California? Ei, e mine, știe mine, ce fac ăștia? Te dă dispăgubire statul și ăsta. Și atunci, cred că nu-i desuiet să vă spun, faceți-vă comori în cer, unde molile și rugina nu le mâncă și nu le strică. Vedeți, noi trebuie să ajungem, nu vreau să idealizez, sau să aveți impresia că vreau să teoretizez cu dumneavoastră, nu vreau să teoretizez. Nu mi-e greu să știți. Am experiență pe zona asta, dar nu vreau. Și atunci vreau doar să vă atrag atenția asupra unor echilibre, la care trebuie să ajungem. Nouă ne lipsesc astea, să știți. Mie, voi sunteți bogați, dar mie îmi lipsesc astea. Deci încă nu le-am. Încă trăim frica aceasta, fai, dar ce-ar fi cu copiii ăștia? I-a învățat să crească în Dumnezeu. Nu-ți fă probleme ce-a fi cu ei. Deci atâta trebuie. Și asta v-aș ruga. Deci dacă vreți să rezistați în lumea asta în care suntem puși să trăim și să umblăm, care pe zi ce trece tot mai mult, o zi americanii au ziua recunoștinței, știți? No, lumea în care umblăm e o zi a nerecunoștinței. Cam asta e, cu asta te confrunt. Dacă vrei să reziști într-o asemenea lume, atunci trebuie să ajungi la această așezare a credinței tale în Dumnezeu, care te face să trăiești ferm în cunoștința faptului că și mâine va da pâine. Că nu trebuie cheddar cheese, Schweizer cheese, Stalin salami, știți că e salamul de Sibiu? Nu! E suficient pâine, vedeți? Pâine și apă. Aici ajungem, mă găsesc de seamă, la un echilibru de dinainte de cădere. În care nu mâncăm ceea ce e cu sânge sau ce. Nu. Și atunci e nevoie de această reorientare noastră în zonă. Pe urmă vă mai spun un lucru, să știți. Acolo unde se face milostenie într-adevăr creștină, nu se gata niciodată. E ca la Sarepta Sidonului. O zis, băi Ilie, eu ne foc să-ți fac o plăcintă, că doamna atâta făină mai am să fac o plăcintă pentru mine și pentru fiul meu și după aia să crăpă. Și zice Ilie, nu. Nu va fi așa. Du-te și fă-mi o plăcintă. Și așa, ce să facă? S-o duc și eu făcut. Și nu se găta făină. No, asta e rodul milosteniei autentice. Nu se termină făină. Se înunțește, vine, ți-aduce Dumnezeu. Nu ați observat lucrul acesta. Că dai și te mirpi unde îți vin alte ajutorări materiale și toate celelalte. Pentru că faptele bunătății sunt cele care fac să crească incidența lui Dumnezeu în creație. Prezența lui devine tot mai evidentă. Eu m-am dus și am fost stăpânit și de toate gândurile raționale. Și am zis, domnule, hai că putem raționaliza totul, să facem un sistem în care să opereze milostenia creștină. Și am făcut la un moment dat o propunere în sânul bisericii ca în mediile urbane, unde sunt blocurile astea mari și unde sunt tot felul de uscătoare și spații din astea, acolo să facă niște dulapuri speciale unde cei din bloc, numai cei din bloc, să pună hainele, papucii, ce nu le mai trebuie uneori și alimente și de astea, iar cei săraci să poată să meargă să-și iei fără să aibă nicio un control asta. E, asta era o formă așa de gândire raționalistă. Milostenia trebuie să fie din suflet către suflet. Deci este nevoie de acea întâlnire a celor trei chipuri, cum am vorbit în seara aceasta. Însă, să știți că milostenia realizează în cel mai evident chip eradicarea sărăciei dintr-o comunitate. Înțelegeți? Dacă tu, care ești mai bogat, îi dai unui sărac din toată inima ta, ăla se simte ca și tine. Ăla e rege în clipa aia. Și atunci gândiți-vă că, de fapt, restaurarea stării noastre înspre firesc nu e altceva decât o acțiune concretă de redobândire a fericirii. A fericirii de a vedea, a fericirii de a ști, a fericirii de a gusta, a fericirii de a te împărtăși, a fericirii de a fi, în definitiv. Și asta e, cred că, ceea ce probabil ar trebui să căutăm. Deci, nu. Eu m-am exprimat foarte clar și am zis, faci milostenie din prisos, nu din depozit. Din ceea ce îți prisosește. Și am și folosit o chestie din asta metaforică și am zis, să nu-ți mucezească mâncarea, să nu-ți întărească pita și toate celelalte. Pentru că despre asta e vorba. Deci, în definitiv. Așa că niciodată, să știți, milostenia nu va produce un dezechilibru economic în starea financiară sau materială a familiei tale, în opinia mea. Da.
Părinte, uneori atunci când încercăm să fim blânzi și îngăduitori cu ceilalți, suntem exploatați sau ni se forțează mâna, simțim cum suntem vicleniți, înșelați. Cum să gestionăm creștinești aceste situații?
Vă citesc din Mitropolitul Bartolomeu. Mai discutam câteodată așa și el avea o vorbă. Zice, sunt smerit să se consemneze. Deci, dar zice, cât trebuie să fii smerit? Până când, zice, te crede prost. Când începi să te creadă prost, atunci trebuie să devii ferm, nu smerit.
Zicea el?
Da. Adică trebuie să fii fermitate. Adică, smerenia niciodată nu deformează starea de demnitate a făpturii umane. Și atunci, dacă smerenia nu deformează demnitatea naturii umane, o atitudine săvârșită în ipostasa smereniei trebuie să genereze o multiplicare a demnității umane. Și asta trebuie să se înțeleagă. Dar ceea ce zici dumneatale, acum, dacă vrei, te citezi. Aici, o zis ceva despre mine înainte, păi ei mă considerau prost când le făceam bine. Deci nu era, lasă că vine Chirilă, ne trece el. Deci nu le cam așa era, deci nu
gândeam așa.
Da, nu, deci absolut deloc. Deci nu. Uneori, să știți, e nevoie și de ipostaza asta, știți, zice că la sat de cine se râde cel mai ușor, zice și de văcarul satului. Și uneori e nevoie și de ipostaza asta de văcar a satului. Însă, repet, și acum vă spun exact pe gândire teologică și morală, smerenia nu te formează demnitatea umană. Tot ceea ce e săvârșit într-o stare de smerenie trebuie să multiplice demnitatea umană. Când observați că se produce un alt fel de fenomen, trebuie să fiți atenți și să reintrați într-o zonă de exerciții de echilibrare. Adică, deci, vă dau, dacă vreți, vă dau exemple cât vreți. Sunt cetele astea de cercetori care sunt organizate, și asta. Am auzit eu, l-am păcălit acum. Zice, veniți și am dat cât am avut în buzunar, deci nu m-am. N-am stat să caut un leu sau de asta. Ce am avut în buzunar, ne-am dat. Dar aveam nevoie de alt fel de libertate decât libertatea materială în momentul respectiv. Și am dat. Și i-am auzit imediat trezând pe ăștia că aici la prostituită cât ne-a dat. Nu era habar n-avea el de ce i-am dat atâta. Deci, iar eu, în momentul respectiv, nu aveam nicio legătură cu lumea materială. Și atunci, vedeți, trebuie să știm lucrurile acestea și trebuie să ne manifestăm firesc. Deci, fără... nu știu ce precauții, că... Nu, câteodată e nevoie și să... Eu prefer să mă facă prost. Așa de bine mă sunt. Vreau să mă facă prost, să-mi dea pace, să nu se mai lege de mine. Deci nu am niciun drept. Nu. Dar ziua să fie cioc, cioc, cioc pe tine. Nu. Câteodată trebuie să fii și băcarul satului. Deci...
Părinte, ce părere aveți despre milostenia făcută de ochii lumii de tipul Gigi Becali?
Dar cine te-a pus judecătorul? Mă mai joc cu copiii ăștia care sunt la altar. Și l-am pus să deschidă Biblia și să-i spun ce scrie acolo unde a deschis el Biblia. Numai ca să vedeți ce am zis, cine te-a pus judecător. S-a deschis la Ezechiel, capitolul 22, și zice, du-te și fă judecată cetății acesteia și spune că va fi pedepsită pentru faptul că e cetatea sângelui. Spune-i tăte fără de legile ei. Nu au zis că asta ar trebui să predicăm în țara asta. Dar chestiunea este că atunci când dăruiești, niciodată actul de dăruire nu are o caracteristică contractuală. Eu te lucrez la o carte, dar nu de teologie, care se intitulează așa, Har și Dar. Și am citit o droaie de cărți pe tema darului. Și am mai tras unele concluzii pe, după ce am citit și de la alții. Darul nu creează sau nu este rodul unei acțiuni contractuale. Și e așa, o dăruire fără un calcul. E o dăruire numai spre a zămisli sau a realiza fericire. Înțelegeți? Și atunci Nu l-aș judeca pe Gigi. Nu l-aș judeca pe Gigi. Că... Nu. El o dat din ce a avut și dă din ce are. Oare noi dăm? Înțelegi? Oare noi dăm? Deci nu, nu știu dacă dăm. El totuși, nu știu, puneți-vă întrebarea așa, ai fi în stare să dai 2 milioane deodată, să le pui jos, de euro? Nu mă întrebați-vă așa voi înșiu. Aveți acum în buzunar 2 milioane de euro. Sunteți în stare să-i pune jos pentru indiferent ce proiecte? Nu știu, cred că ar trebui să-ți lege una așa. Nu, mă înțelegi? Deci nu. Dar, dincolo de analiza asta și de judecată, vreau să rămâneți cu această idee. Și milostenia, și darul, nu are nicio conotație contractuală. Și atunci nu trebuie să le judec, ci trebuie să le săvârșesc. Să dăruiești, hai, citesc din nou din Bartolomeu, că am un drag el. Nu. Mi-o văd drag să țin. Zice, mă, când faci milostenie, e o vorbă de-a lui de la Glăvile, de acolo de unde era. Zice, e așa ca și cum ai țăpa sau ai străca orzul pe gâște, zice, dă-l pe gârlă. Binele care l-ai făcut, zice, dă-l pe gârlă. Să se ducă, să-l ducă apa, să nu mai știi că ai făcut binele ăla, ca pe ce îngânfesc în poboțele. De asta zic că trebuie să fim atenți la acest aspect. Nu, în cazul milostenii, și asta nu se ține cont de anumite aspecte contractuale. Nu este determinată milostenie de condiții precontractuale. Deci nu, să nu le luăm. Prețul de răscumpărare a fost plătit de altcineva, nu de noi. Iar acel altcineva, unii se întreabă, m-au pus să vorbesc cu undeva, dacă nu s-ar fi născut Hristos. Și am vrut să refuz prima dată, dar după aia am vorbit. Dar pentru mine nu se pune întrebarea asta. Pentru mine nu există, dacă nu s-ar fi născut Hristos. Așa ceva nu există. Dar atunci când am văzut că totul se pune, am zis că răspund la provocare. Deci eu vă spun, nu. Milostenia nu este o chestiune care să cadă în niște calcule contabile.
Am citit undeva că dacă din cauza binului pe care îl faci îți găsești beleaua, înseamnă că binele a fost încununat.
Cum?
Că dacă din cauza binului pe care îl faci îți găsești beleaua, înseamnă că binele a fost încununat.
Nu. Nici vorba. Deci nu o faceți. Din țânțara asta. Dacă faci ceva, știți despre ce e vorba. Este un eveniment neplăcut în Biblie, pe care mulți îl condamnă. Lot cu nevasta și cu fiicele au fost scoase din Sodoma. Și le-au spus, nu mai priviți în urmă, fugiți în munte. Și mergând înspre munte, soția lui Lot s-a întors, totuși și s-a uitat către cetate și atunci s-a prefăcut într-un stan de sare. El a ajuns în munte cu fiicele. Și el săracul, ce știu să facă? S-a plantat o vie. Astea, trăind acolo însingurate cu tatăl lor, au zis, băi, o să trăim așa, nu o să avem urmași. Nu o să avem nimic, ne stingem și eu și noi. Și l-au îmbătat într-o sară. Și au rămas însărcinate cu părintele lor. Și atunci de aici, să știți, de aici a început toată problema. De la acest gest efectiv necugetat. Există în creație nu numai vinul. Există mai multe substanțe care pot să îți amorțească o anumită parte a existenței și să le aparte la altele, să-și facă damblarele. Dar pentru asta, în literatura biblică avem poruncile cumpătării. Cum v-am spus, dacă poți să bei un pahar, bei un pahar, nu mai bei pe-al doilea. Adică nu tot ca o scuze din astea, știți, este un matematician care a zis în felul următor. Că zice, dacă bei un pahar, devii alt om, mai poți bea unul. Da. Sau l-am sărbătorit, acum cu câteva vreme în urmă, 10 ani de la mutarea la cele veșnice a părintelui Mihail Țan, episcopului Mihail Țan. El, săracul, nu, cu el avem mai multe discuții și ne spunea, zice, mă, poți să bei un pahar că e unul Dumnezeu. Poți să bei două firi. Poți să bei trei că trei persoane. Poți să bei nouă că nouă cete. Deci, după aceea 12 că 12 apostoli. 72 de pahare, 72 de ucenici. Sau ca la Duminica tuturor Sfinților. Dar primești tu când te trezești. Nu. Deci, absolut în toate, trebuie să cauți să ajungi la o zonă de echilibru, la o zonă de cumpătare. Și dacă știi că în creație există lucruri care îți diminuează starea de libertate, ca stare de decizie responsabilă, nu intri în zona respectivă. Și încerci cu fiecare zi a ta ca starea asta de cumpătare să fie o constantă. Nu se realizează odată pentru totdeauna. De aia, de multe ori, trebuie să aplicăm regula pe care o spune Sfântul Apostol Pavel. Păi zice, dacă îți mintesc pe fratele meu mâncând carne, nu mai mănânc în veci. Adică trebuie să ajungi la această decizie de a renunța la anumite chestiuni. Dar asta nu înseamnă că e o încununare adevărului. Cum anumați că tot ce e în latină e și adevărat și creștin. E vino veritas. Îți mai desneagă vinul limba și nu mai ești atât de mincinos. Dar aia nu înseamnă că ai nevoie de limbă deslegată prin vin. Ai alte modalități de deslega limba. Nu prin vin. Înțelegeți? Asta e cu, ca și cealaltă cu Gaudeamusul, știți? E cel mai pesimist când cântec și noi îl cântăm ca imn studențesc, știți? Nu, da? Nu sunt alte treburi, care trebuie să le vedem. De aceea nu înseamnă că dacă ai sădit o vie, ai încununat adevărul. Dacă iau liturgic, da. Trebuie să sădesc și o vie. Că am nevoie de vinul care să se prefacă prin lucrarea Duhului Sfânt în sângele Mântuitorului. Numai că vedeți că, vă spun și vouă, cum ne spun studenților, mă zic că am găsit o formulă ca să nu mai ajungă slujitorii bețivi. Cum? Păi zic, formula e următoarea. Agnețul îl tai în funcție de cât trebuie să se împărtășească. Și vin în potir, pui în funcție de cât e de mare agnețul. Atât. Și nu mai ajungi alcoolic. Deci nu. Dar trebuie să înveți și să cauți aceste echilibre, trebuie să cauți chiar și aceste formule. Că noi îi culpabilizăm de multe ori, îi culpabilizăm neînțelegând efectiv contextul. Și atunci avem și noi, au și ei responsabilitatea ca să știe lucrurile acestea, de aceea nu toate dictoanele latine trebuie luate ad literam și că un tezaur de înțelepciune, mă înțelegeți? Deci nu. Pentru că vă dau unul de la un împărat de acolo, o zic că banii nu put. Când au pus taxă pe WC-ul, știți? Nu. Nu pot, dar nici bine nu fac. Nu. Dar te mânduie de mama altceva.
Dacă aveți altă întrebare, postită cu glas tare, sau... Dacă nu, Părinte, un cuvânt de sfârșit, de îndemn.
Fericiți cei milostivi ca aceia se vor milui. Îndemnul este următorul. Că nu încercați să sămânați fără să știți că aveți sămânță bună. Și când sămânați, mai lăsați-vă pe fundul sacului câteva vomi de sămânță și pentru porumbeii cerului. Adică să nu credeți că o efuziune de râvnă e o stare duhovnicească atinsă. Starea duhovnicească atinsă este atunci când ai fi nepotul lui Irene Hauser, care a scris despre darul lacrimilor. Atunci când ai avea puterea, într-adevăr, să plângi și pentru păcate, și pentru bucurii, și pentru împliniri, și pentru neîmpliniri. Poate că atunci e o stare duhovnicească atinsă. Dar nici de asta nu trebuie să te bucuri prea mult. O stare duhovnicească atinsă, realizată, este atunci când poți să simți că El este aproape. Nu că e aici, nu că-L pipăi și te întorci și urli că există, ci doar că este aproape. Adică că mediul în care trăiești este un mediu reașezat, încât se poate să fie reașezat într-o existență de tipul existenței euharistice. Sfințiți-le toate. Iar când zic sfințiți-le toate, mă refer la un singur lucru. Însemnați-le cu semnul crucii toate. Pentru un singur fapt. Pentru faptul că atunci când faci semnul crucii, tot ceea ce este întunecat dispare. Și atunci poate că împărtășindu-vă cu cele ce trăiesc în lumină, veți înțelege misterioasa taină a luminii spre care tindem. Și o să vedeți că nu veți crește ca niște fluturi care se duc la prima lumină și se mistuie în ea, ci ca niște făpturi care au de la Dumnezeu darul de a primi lumina, de a le spune altora, veniți, de luați lumină și ca în lumină să străluciți, știți.
Am mai ajuns o întrebare. mai greu de înțeles pentru mine, cum să dăruim mai departe mila și darurile oamenilor lui Hristos și ai Bisericii spre ceilalți oameni care n-au primit așa ceva?
Păi, simplu. Simplu. Deci, o primă condiție a realizării milei creștine este să se ceară. Să vină către tine care are nevoie. Nu mergeți pe principiu, haideți că vă umplu eu buzunarele. Poate nu le trebuie. Milostenia nu e ca cealaltă, ce a făcut o faptă bună. Ce? Am trecut o bătrână strada, dar el nu vrea să treacă. Nu în sensul acesta. Deci, vedeți, o primă condiție este ca aceasta să fie cerută. După aceea, există un al doilea plan, un al doilea nivel. Constatăm la nivelul comunităților noastre că există un eșantion, un grup de frați de ei noștri care ar avea nevoie de mila noastră. Acolo, v-am spus, în catedrală, nu bateți la poartă, hai mă, Ioane, cât să mă duc, nu știu ce. Ci faceți cum a făcut Sfântul Nicolae, pune numai pe pervaz și mergeți mai departe. S-ar putea să vă treziți că le aruncă. Că ceea ce i-ați lăsat, aruncă. Să nu plângeți după ele. Înseamnă că trebuia să le arunci tu. Deci. Dar și dacă îți pune și le aruncă, să nu plângeți după ele. Pentru că pentru Dumnezeu ele au fost primite așa cum trebuia să fie primite. Și apoi pot să iau cea de-a treia, cel de-al treilea nivel sau palier, cel al responsabilității sociale care l-am încadrat eu în cele ce le-am zis Arineau în asistență socială. Și atunci îi cuprind și pe aia care zice, știți, care până acum nu a primit milă. Însă, să știți mila, ca orice virtute creștină, uite, folosesc un termen medical, e contagioasă. Dacă cineva face milă cu tine, te determină și pe tine să faci în continuare. Nu înțelegeți? Pentru că mila este o iubire care se înscrie perfect în ecuația pe care, de pildă, psalmul o spune. Zice, nu da cu un prumut, nădăjduind că vei primi înapoi. Da? Nădăjduind că nu mai primești nimic. Înțelegeți? Și atunci, în sensul acesta, mila trebuie văzută ca și un exercițiu de eliberarea noastră de dependențele acestea de materialitate, o reechilibrare socială și mai ce o creștere frumoasă împreună în veșnicie. Deci în maniera aceasta aș vedea realizată mila către cei care nu au ajuns să facă mila.
Ok. Mulțumim, Părinte. Și să știți că ați zis că știți dumneavoastră cum vă tratau sau cum gândeau studenții. Nu e așa, nu știu. Noi gândeam că vedeam un om de mare omenie și de mare noblețe. Nu gândeam.
Eu așa am vrut să fiu.
Păi și așa am simțit. Nu gândeam așa
șmecherește. Lasă, acum nu. Eu nu sunt pur judecător peste nimeni. Să știți în legătură cu judecata. Singura persoană pe care aveți voie să o judecați sunteți voi încine. Și trebuie să vă faceți judecată înainte de a fi judecați. Încolo nu judecați pe nimeni. De ce nu? Sau când faci un lucru, pe mine mă interesează, mă întreabă câteodată, dar oare s-a împlinit sau făcut? Nu urmăresc niciodată chestia asta. Dacă s-a împlinit sau nu s-a împlinit lucrul ăla. Dacă a fost nevoie s-a împlinit, dacă nu, nu am treabă cu asta. Pentru că, să știți, este un păcat tare viclean. Se numește mândrie. Așa e de repede crește. De-aia eu zic, mă, înțelepciune caracterizată de smerenie, iar inteligența de viclenie. Vezi ce-ți dorești. Înțelegi? Deci, și atunci trebuie să fim, să fim atenți la, la lucrurile acestea. Deci, chiar dacă fac bine, nu mă interesează nici ce-l fac. N-am nicio... niciun motiv ascuns, dar îmi place cum te simți.
Am mai sus o întrebare. Dacă cineva ne cere ceva pe stradă și nu avem o stare interioară de a dărui milostivire, dar totuși îi dăm pentru cuvântul Domnului, se socotește, se consideră milă?
Da, bineînțeles. Însă nu se consideră milă, dar întotdeauna poți să ai la tine tot ce e nevoie într-o întâlnire cu alt semen. Trebuie să fiți și aici înțelepți, să nu produceți întristare. Să știți. Deci nu poți produce totdeauna fericire, dar propune să nu produci întristare. Să nu fii obraznic, să nu fii nici oplit cu omul ăla. Mă iertați, nu pot acum. Așa de rău mare, dar nu pot acum. Nu. Da? În sensul acesta, dar principiul e foarte simplu, vedeți? Nu vei putea totdeauna să semeni fericire, dar nu semăna întristare.
Mulțumesc, Părinte. Mulțumim!
Tu vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Mulțumim, Părinte.